Para pamirsa ingkang kula tresnani pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi ing kalodhangan menika menapa panjenengan seger kewarasan makaten? Inggih, pangajap kula panjenengan tansah pinayungan tining Gusti lan tansah binerkahan tining Gusti. Salam kula wonten ing pepanggihan menika dumateng Bapak Tugimin. Bapak Paulus Sumarti kados pundi pawartosipun panjenengan sami? Kula suwun panjenengan sami tansah binerkahan tining Gusti Allah mekaten nggih. Serat panjenengan sampun kula tampi lan sampun kula bales mbok menawi panjenengan sampun nampi serat menika. Nah, para pamirsa kados padatan adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan. Lan sameneika sampun dumugi kalih Petrus bab kalih mekaten. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe sekedhik mbangsuli menapa-menapa ingkang kula aturaken nalika kepengker mboten sedaya, namung supados panjenengan kemutan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Para pamirsa, pamedar wangsit menika mboten nate kawedharaken awit kekajenganipun manungsa kados mekaten kalih Petrus. Nanging sedaya wangsit menika atas kersanipun Gusti Allah. Lajenging jaman pamurtad menika kados menapa pentingipun pangandikanipun Gusti menika dipun gelar. Lajeng kula ugi ngaturaken pamurtad menika dipun timbulaken dening guru-guru palsu. Lajeng kula ugi ngaturaken kala-kala tiang langkung mituhu dumateng tiang-tiang ingkang ngaken guru menika makaten nggih. Nah, para pamirsa, kita saderengipun nglajengaken sae menawi kita ndedonga langkung rumiyin. Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan, saged patunggilan malih kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti tuntuni kanthi pangandikan menika saged dados lantaran panguwas paduka ngangkat sedaya momotan gesang botrepoting gesang karo pekan gesang ingkang dipun sandang sedaya sederek kawula ingkang midhangetaken adicara menika. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinon kita sampun ngancik ing kalih Petrus lan kawiwitan ayat kalih wonten ing pepanggihan menika. Kalih Petrus bab kalih ayat kalih mekaten. Kula badhe maosaken kagem panjenengan. Sarta akeh wong kang kelu ing pambluntai tuwin marga saka poka gawe niku marganing kayekten bakal dicetamah. Kula sikek semantan rumiyin. Katang kula, pangandikan kala wau meratelaken sarto akeh wong kang kelu ing pambluntai. Tiang-tiang ingkang dados panderipun Gusti ingkang palsu wonten ing wingkinganipun guru-guru palsu menika. Kula mboten pitados menawi tiang-tiang pilihan Allah saged terus-terusan dipunapusi. Kulo yakin bilih Gusti Allah ngejaraken kata aliran lan kapercayan ingkang gadah tujuan narik tiang-tiang menika medal saking gereja ingkang yektos. Dumateng gereja ingkang palsu awit sinten kemawon ingkang gadungan badhe dawa ing salebetipun perkawis kados makaten menika. Inggih menika ingkang dipun pratelakaken Paulus badhe dumados saestu awit ing antaramu pancen kudu ana pasulayan supaya ing mengko katitio sapa saka ing antaramu kang padha tumemen. Menika dipun serat Paulus wonten ing 1 Korintus 11:9. Kanthi tembung sanes putra Allah sejatos mboten badhe dawah ing salebetipun aliran kados makaten menika. Gusti Yesus ngendika, "Wedhus-wedhusku padha nilengake swaraku, sarta aku anuh marang wedhus-wedhusku lan wedhus-wedhusku padha ngetut buri aku." Yohanes 10:17. Menawi panjenengan ningali wonten tiang-tiang ingkang nganut guru palsu menika, tiang-tiang menika dipun apusi makaten kemawon utawi dipun apusi kanthi sengaja awet inggih menika ingkang tiang-tiang menika pitados lan kepingin tiang-tiang pireng ing saben dinten ing saben wekdal. Coba panjenengan semak ayat 3, sarto margo saka serakai guru-guru palsu iku bakal padha ngudi golek kauntungan saka kowe kabeh kanthi dongeng-dongenge kang ngaya-wara. Para pamirsa, dongeng-dongenge kang ngaya-wara. Menapa menika? Basa Yunani kangge tembung menika inggih menika plastos. Lajeng abdi Gusti ingkang damel kamus perjanjian enggal nyukani teges plastos menika mekaten. Cetakan bentukan saka tanah lempung, lilin, selo. Plastos. Sanes kapirengipun kados tembung ingkang nembe kemawon panjenengan pirengaken. Kita manggihaken satunggal tembung enggal. Tembung ingkang dereng wonten ing jaman Petrus. Nanging saiktosipun wonten plastik. Inggih menika tembung ingkang dipun ginakaken Petrus ing mriki. Kula sarujuk. Awit ing wekdal menika panjenengan saged tumbas ceret plastik, ember plastik, piring plastik lan dolanan plastik. Panjenengan saged tumbas meh samukawis ingkang dipun damel saking plastik. Awit plastik dipun damel dados samukawis barang. Para pamirsa, kula badhe matur perkawis menika sak sopan-sopanipun. Wonten ugi pendeta plastik ingkang saged dipun cetak lan dipun bentuk dening tiang-tiang ingkang dipun ladosi. Tiang-tiang ingkang dipun ladosi menika nyuwun khotbah ingkang dipun remeni dening pasamuan. Tiang-tiang menika tembungipun plastik. Awit saking menika neo-ortodoks sing wedha kawitan pindah timbul kasil ngapusi kathah tiang. Ing satunggalipun kita wonten pendeta kalih ingkang setunggal pitados kalian kitab suci menika pangandikanipun Gusti. Ingkang sanesipun boten pitados sawetahipun bilih kitab suci menika pangandikanipun Gusti. Ing satunggalipun wekdal salah setunggal anggota saking pendeta ingkang boten pitados kitab suci menika pangandikanipun Gusti ora percaya nek kitab suci pangandikaning Gusti sawetuwe nderek sinau kitab suci ing pendeta ingkang pitados bilih kitab suci menika pangandikanipun Gusti. Wanita ingkang dados warganipun menika sanjang kalian bapak pendeta ingkang pitados bilih kitab suci menika pangandikanipun Gusti. Pak pendeta, pendeta kula ugi ginakaken basa ingkang sami wedan jarwaken iman kok, Pak. Ketingal menawi Pak pendeta kula menika saestu gadah iman. Lajeng bapak pendeta ingkang pitados bilih kitab suci menika pangandikanipun Gusti ngendika, "Menapa leres ingkang dipun kajengaken kados kula?" Lajeng wekdal Paskah khotbahipun pendeta ingkang boten pitados bilih kitab suci menika pangandikanipun Gusti menika sanget sae. Pak pendeta menika ngutbahaken bab wungunipun Gusti sae sanget kados mekaten ngendikanipun wanita kalawau ingkang dados anggota gerejanipun. Lajeng bapak pendeta ingkang pitados kitab suci pangandikanipun Gusti ngendika, "Cobi dipun tangletaken, Bu. Gusti Yesus menika wungu secara badan menapa secara roh manut pendeta panjenengan?" Inggih Pak, kula badhe tangletaken. Para pamirsa, mbencangipun wanita menika nangis sendrini awit leres bilih pendetanipun boten pitados bilih Gusti Yesus wungu saking sedo secara badan. Ingkang penting boten menapa ingkang dipun pratelaken nanging tegesipun tembung-tembung ingkang dipun pratelaken menika sejatosipun kados pundi menika. Tembung saged sami para pamirsa, nanging tegesipun saged benten. Petrus meratelaken bilih guru-guru palsu saged meratelaken kanthi basa ingkang dipun damel-damel basa plastik tembung-tembung wangunan kemawon. Guru-guru palsu nyocokaken basa ingkang badhe dipun ginakaken kalian tiang-tiang kang badhe dipun panggi mangke. Guru-guru palsu meratelaken makaten dumateng kempalan tiang lan meratelaken ingkang sanes dumateng kempalan ingkang sanesipun. Guru ingkang makaten menika saged meratelaken pawartos fundamental menawi piyambakipun wonten ing tengahipun golongan fundamental. Nanging menika piyambakipun wonten ing tengahipun golongan liberal, piyambakipun ugi saged nindakaken kados makaten. Tiang kados makaten menika ingkang dipun sebat pendeta plastik. Sami panjenengan saged ngesokaken ing menapa kemawon lan tiyang menika saged nglarasaken badanipun. Plastik niku sami kalian ngoten. Menapa ingkang dados pamrih guru-guru palsu menika? Simon Petrus meratelaken kanthi gamblang yang mriki, dongeng-dongenge kang ngaya-wara. Guru-guru palsu menika nindakaken awit guru-guru menika serakah. Keserakahan saetosipun satunggalipun wujud patrap mbrahalaken. Kala-kala guru-guru palsu serakah dumateng kalenggahan, nami kami suwuran, kathah ing antawisipun tiang-tiang menika ingkang serakah kalian arto. Kula mboten sanjang mekaten menika tanpa kasunyatan. Kula saged nyukani sedaya conto ingkang wonten gegayutan kasunyatan sak jembar-jembaripun guru-guru palsu ing medal menika. Nanging kula namung badhe ngaturaken satunggal ing antawisipun. Kulo mau satunggal seratan yang salebetipun seratan-seratan tiang Kristen ingkang sangat sae, ingkang nyerat gegayutan satunggal ibadah ingkang dipun pimpin dening penginjil ingkang misuwur. Sederet-deret ingkang dumugi ing pangibadah menika nyarosaken saderengipun minggah mimbar pendeta menika nepangaken penginjil menika. Priyantun menika sami kalian kulo awit piyambakipun karmarto kados dene kulo. Nggih, guyon. Ing wekdal penginjil menika wiwit kutbah dipun tindakaken kanthi kebak semangat. Nglarasaken kalian kahananan penginjil menika saweg ngetingalaken satunggalipun pameran alit-alitan. Sadangunipun kawan dosa gangsa menit penginjil menika mboten maos satunggal ayat kemawon, malah teksipun ugi mboten dipun waos. Penginjil menika namung nyuplik 3 atau 5 ayat. Penginjil ngginakaken tembung kula ngantos 175 kula. Penginjil menika nyebat nami Yesus Kristus namung kaping 11. Kulanipun ingkang 175. Saben kali menit sepindah kepireng gemujeng sadangunipun khotbah kasunyatanipun penginjil menika pelawak ugi. Khotbah kali menit gemujeng. Ing wekdal undangan dipun sebar kalih dosa nem-neman mapak kanthi kebak sumanak lan para nem-neman menika majeng dateng ajeng. King menapa kasunyatanipun dereng nate kepireng Injil. Inggih menika tetinggalan ingkang biasa kita tingali ing wekdal sameneika kathah pesaman ingkang boten mangertos gegayutan Injil ing wekdal mirengaken lan boten krumaos ing wekdal jemaat boten mirengaken. Inggih menika bebaya ingkang dumados ing wekdal menika kathah sanget guru-guru palsu ing wekdal sameneika. Kadang kula ingkang kula tresnani kula nyurung panjenengan naliti sedaya guru kitab suci lan pendeta radio ingkang panjenengan pirengaken. Teliti kula ugi menapa kula saestu itu mucalaken pangandikanipun Gusti? Dadar pangandikanipun Gusti lan teliti menapa kula mucalaken pangandikan menika utawi kula mboten mucalaken? Dipun dadar badan piyambak panjenengan. Dadar badan piyambak. Saben putra Allah kedah dadar badanipun piyambak. Ngudi menapa badanipun iman menapa mboten? Lajeng perangan pangandikan kula wau kasrat sarta merga saka serakai. Guru-guru palsu iku bakal padha ngudi golek kauntungan saka kowe kabeh. Para pamirsa kanthi tembung sanes guru-guru palsu menika nindakaken sedaya kegiatan namung supados pikanto arto. Kula secara pribadi runtik manah kula atas samekais promosi ing wedha menika. Kathah lembaga utawi organisasi ingkang katingalipun panti Kristen. Nanging sejatosipun boten tujuan ngelarakan kabar kabingahan. Nanging ingkang dipun padosi nggih menika supados nampeni arto. Tujuan utaminipun supados pikantuk arta para pamirsa. Lan tiang-tiang menika panji mboten nate mandek terus lan terus khotbah ingkang sae mboten supados panjenengan ribah manahipun lan dados kagunganipun Gusti. Nanging tujuanipun inggih menika panjenengan saged nyukani sumbangan dhateng lembaga menika. Tiang-tiang menika mboten gadah kekajengan mitulungi panjenengan nanging pados kauntungan saking panjenengan. Kanginipun tiang-tiang menika panjenengan kados kupon kangge mendhet tetedhan utawi mobil mewah kangge piyambakipun. Para pamirsa, nanging kanggo patrape iku paukuman wis suwe kacawisake lan karusakan ora bakal kasuwak. Para pamirsa, menika satunggalipun perkawis murukaken was-was kathah tiyang kalebet sawetawis tokoh sanesipun ing salebetipun kitab suci. Upaminipun priyantun ingkang nyerat Mazmur kaget ningali tiyang duraka uwal saking dosanipun utawi ingkang sijinisipun. Nanging Petrus sanjang, nganti aku mlebu ing sajroning papan suci Allah. Menapa ingkang dipun mangertos ing salebetipun papan suci? Ingkang dipun sinau ing papan suci inggih menika Gusti Allah cawe-cawe lan panjenenganipun beresaken tiang-tiang duraka. Menika menawi kita maos ing Mazmur 73. Rasul Paulus makaping-kaping dipun aniaya lan piyambakipun sengit dumateng panganiaya menika. Paulus mboten ngejaraken para panguwas ngualaken piyambakipun saking pakunjaran lan ngengken Paulus nilaraken kita kanthi sesideman. Paulus menika warga negari Rom lan Paulus nyuwun kanthi sanget dumateng tiang-tiang menika nindakaken paugeran kados dene mestinipun. Nanging Paulus nyukani mangertos supados kita mboten bales dendam. Kita kedah masrahaken sedaya panganiaya menika dumateng Gusti Allah awit menapa pangandikanipun Gusti pamalesiku wewenang ingsun. Ingsun kang bakal malesake mangkono pangandikane pangeran. Rum 12 ayat 19. Menawi panjenengan nyupi bales dendam menika tegesipun panjenengan uwal saking iman panjenengan. Bales piawon kalian piawon. Nanging gesang ing salebetipun iman sanes teges anda tesaken panjenengan dados tiang lembek ingkang sagedipun pingpong sinten kemawon sak pikajengipun piyambak. Tegesipun inggih menika panjenengan saged sanjang sedulur panjenengan wis nindakake mengkono marang aku lan iku kliru. Panjenengan wis gawe kapitunanku nanging aku bakal masrahke panjenengan marang Gusti. Paulus nerat Alexander tukang tembaga kae wis nindakake piolo akeh marang aku. Iku bakal diwales dening Gusti manut penggawe ini. Panjenengan saged maos kalih Timotius 2 ayat 18. Gusti kang bakal ngurusi menawa aku masrahake marang Gusti. Tembungipun Paulus kegayutan kalian sederek ingkang nganiaya piyambakipun. Nah, para pamirsa. Sepindah malih pamals menika wewenangipun Gusti Allah. Dados kula panjenengan menawi dinistani tiyang sanes aja bales nistani. Kita pasrahaken dumateng Gusti Allah kemawon. Duh Gusti kula dipun nista. Sederek A, sederek B. Awit anggen kawula pitados dumateng paduka. Sedaya menika kawula pasrahaken dumateng paduka. Wah, menika ngidapi-dapi. Gusti ingkang badhe paring piwales dumateng tiang menika atas menapa ingkang dipun tindakaken dumateng kita. Para pamiyaso. Petrus yakin bilih ing satunggalipun wekdal Gusti Allah ugi badhe ngurusi guru-guru palsu. Ing wekdal kula mireng patinipun tiang liberal ing sawetawis taun kepengker wonten ingkang sanjang dumateng kula pancen luwih pas menawa wong iku mati saiki tinimbang sadurunge. Saitosipun kula mboten sarujo tembung makaten menika awet tiang menika kedah ngaturaken jawaban menapa ingkang dipun tindakaken dumateng Gusti Allah. Kula mboten kepengin wonten ing ngarsanipun Gusti lain satunggalipun medal mangkelan kasunyatanipun Gusti ngendika makaten. Aduh. Puji kowe kok lembek nalika nglantarake ayat pangandikanku kowe wedi dikritik yo. Kowe ora mulangake apa mestine kaya kang ditulis ing kitab suci. Gusti Allah tentu nyuwun jawaban dumateng kula atas perkawis menika. Kula kedah ngaturaken dumateng panjenenganipun gegayutan peladosan wucalan kitab suci kula. Kula namung gadah kekajengan bilih panjenengan ugi kedah ngaturaken jawaban dumateng Allah. Kula lan panjenengan kedah ngaturaken jawaban dumateng Allah. Panji kadang kula ketingalipun Gusti Allah sawek sari. Katingalipun Gusti Allah sawek sekeca sanget ing sare siangipun. Katingalipun Gusti Allah boten kathah nindakaken satunggalipun perkawis atas guru-guru palsu menika. Nanging kasunyatanipun Gusti Allah tumindak. Habaku tanglet. Tanglet-tanglet menapa Gusti Allah badhe tumindak dumateng mangsa-mangsa Israel. Nanging piyambakipun ugi mangertos menawi Gusti Allah tumindak sangat cepet kangginipun piyambakipun panjenenganipun babar pindah mboten katileman. Ing mriki Petrus badhe nyukani tiga conto pamurtad ing jaman kepengker. Conto kawitanipun inggih menika malaikat ingkang dawa ing salebetipun dosa ayat sekawan. Ugi satunggal conto kados pundi iblis makarya. Conto kaping kalihipun inggih menika jaman Nuh ayat gangsa. Ingkang ugi dados conto jagat. Conto ingkang kaping 3 ayat 6 inggih menika kita Sodom lan Gomora ingkang ribah dados awu. Ingkang ugi dados conto kedagingan. Ing mriki kepanggihaken unsur jagat kedagingan lan iblis. Nanging Petrus mapanaken iblis ing urutan ingkang kawitan. Iblis, jagat lan kedagingan ngaten urutanipun. Inggih menika tiga mengsa ingkang kedah dipun waspadani. Para pamirsa, Yohanes Sang Rasul katresen sanjang. Kowe kabeh aja padha rumaket marang donya lan marang samubarang kang ana ing kono, menawa wong rumaket marang donya iku ora kadunungan katresnan marang Sang Rama. Setunggal Yohanes kali ayat kang 11. Donya ingkang dipun kajengaken saged kembang-kembang ingkang indah, pegunungan, wit-witan lan seganten. Ingkang dipun kajengaken inggih menika sistem jagat wedha menika ingkang lelawanan kalian Gusti Allah. Inggih menika ingkang boten kedahipun kita sihi. Kawitan pindah Petrus badhe ngrembak kegayutan iblis lan kegayutan kasunyatan bilih ing jaman kepengker Gusti Allah ngadili para malaikat. Pirembagan kegayutan malaikat lan iblis ingkang kathah dados jedhebatan lan saestu misuwur ing jaman samenika. Sayatosipun kawigatosan ingkang dipun paringaken atas perkawis menika sanget kelangkung-langkung. Kata buku ingkang nyerat kegayutan setan lan iblis lan ingkang sanesipun. Kulo yakin tiang-tiang meniko saestu kenceng nanging kulo rumaos bila ingkang saenipun perlu dipun tandesaken langkung kata malih. Kulo nating lantaraken pawarto sopoto antikristus kui. Lan kulo tangsa mungkasi kanthi meratelaken bila kulo mboten mangertos kata kegayutan antikristus lan kulo mboten purun mangertos kekataan kegayutan piyambakipun. Satunggal-tunggalipun ingkang kepengin kula mangertos namung Gusti Yesus Kristus. Kula mboten nate manggihaken Paulus utawi priyantun ingkang nyerat sanesipun ing kitab suci sanesipun ingkang sanjang kang ndak karepake yaiku tepung antikristus. Nanging Paulus meratelaken, kang ndak karepake yaiku wanuh marang panjenengane lan dayane wungune lan manunggil ing sadrone sangsarane teman aku dadi modho rupa lan panjenengane ana ing sedani. Filipi 3 ayat 12. Wondene menggah gesang langgeng menika menawi tiyang sami wanuh kalian paduka Allah ingkang sejati piyambak sarta dateng Yesus Kristus utusan paduka. Yohanes 17 ayat 3. Kitab suci boten paring dawuh dumateng kita supados nepang si antikristus utawi tepang iblis. Ingkang leres inggih menika kita boten nyepelaken paeka-paekanipun iblis. Kita kedah waspada. Nanging kita mboten sisah kanemenan anggen kita munjeraken kawigatosan kita dumateng iblis menika. Amin. Lajeng menapa malih ingkang badhe dipun pratelaken kalih Petrus menika? Kita badhe ningali wonten ing dinten candhakipun awit saking menika panjenengan nampun ngantos ing dinten candhakipun ora mirengaken. Nah para pamirsa monggo kita tetunggu sesarengan. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikan paduka lan kawula nyuwun supados paduka nanemaken pangandikan paduka menika wonten ing telengi manah dherek-dherek kawula menika. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula tetunggu haleluya amin.